إن سألتم عن الله فهو رحمن رحيم أنزل الشارع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور الحياة وهوى نور المبين
وحوى نور المبين suštinski problem muslimana u svijetu danas, pa i nas ovdje u Bosni, jeste upravo taj što se ne družimo sa kuhavom, što nismo stekli naviku da obavezno u prvi plan svoga svakodnevnog programa stavimo jednosatno druženje sa Kur'an i Kerim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne bi smjelo proći 40 dana da neko od nas ne prouči cijeli Kur'an.
It's the Holy Quran, the Holy Quran.
Kad nekome zlo postane normalna stvar, urođena stvar, dobra stvar, njemu je zlo dobro, a dobro zlo. Onome je pijan koji je naučio na pijanku i kafanu i tako dalje, tamo u kafani će smrti da izvinete gdje je tako stanje, njemu je tamo lijepo. Kad gucne onu rakiju, sav se strese koliko ga razdire, kad je dobro. A da nije tako, da ga ne razdire, ne bi rekao da je dobro. Uvijek mu ne valja, kad vište to. I tako da. Naviko na to. Kad iziđe gdje je mir, gdje je tišina kući, njemu je dosadno, njemu je teško. Dakle, jer je naviko postalo njemu ono što je normalno, nenormalno, a ono što je nenormalno, normalno.
If you ask me who my prophet is, I will say, haven't you heard? His name is Muhammad, a mercy to the world.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Draga bracho, cijenine sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prije svega, zahvaljujem svevišnjem Allahu Đelešanuhu koji nas je učinio muslimanima. Zatim, zahvaljujem mu na ovom uistinu prijatnom ugođaju večeras ovdje u živinicama s vama, braćom muslimanima i sestrama muslimankama koji su se odazvali na ovo naše večerašnje zajedničko druženje u ime Allaha Đelešanuhu, pogotovo kada imamo na umu da su se već proljepšali dani, da je sada u trendu i aktualan korzo, kafane, koje kakve ili tako druge aktivnosti, a vrlo je malo interesa, nažalost, među nama bošnjacima za ovakvim predavanjima i sličnim druženjima. Kažem, hvala Allahu Đelešanuhu koji je dao da među nama u Bosni ima onih koji ne žele, odnosno ne žele žrtvovati na Allahovom Đelešanuhu putu i vrijeme i možda i sredstva doći i iz drugog mjesta poslušati dobro predavanje, osvježiti svoj iman, ojačati se i na takav način iskazati i potvrditi svoju pripadnost islamu. Ja sam naslovio ovo večerašnje predavanje naslovom kog ste čuli upravo iz razloga što želim i imam za cilj da kroz naše večerašnje druženje pokušam dati akcenat na jedno od kuranskih kazivanja kako bi skrenuo pažnju nas muslimana kako interesantnih događaja koji su baš prava zamjena za film, za roman, za priču, za mnogo što šta što čovjek ugodi i što bi želio da čuje interesantno, čudno, senzacionalno i tako dalje i tako dalje. Allah Đelešanuhu je poslao svoju riječ, posljednju svoju riječ, Kur'an i Kerim, kao sveobuhvatnu uputu ljudima u svim vremenima i na svim mjestima. Zato, kao muslimani, dužni smo da se navikavamo na kuranski istrojimo. Da je u Kur'anu rješenje za sva pitanja. Da je Allah Đelešanuhu objavio Kur'an kao konkretno uputstvo za naš život na ovome svijetu. Bez obzira gdje bili, vrsto vjerujemo da je Allah Đelešanuhu u Kur'anu dao glavne smjernice svakome. Svakom čovjeku u svim vremenima i na svim mjestima. Allah Đelešanuhu je znao da ćemo mi živjeti ovdje u Bosni. Da ćemo biti izloženi ovakvim iskušenjima. Znao je da će među nama biti oni koji će živjeti u selu, oni koji će živjeti u gradu. Znao je da će biti oni kojima će biti teže, oni kojima će biti lakši. Sve on to znao. I rekao svima, o vjernici, o muslimani, pročitajte Kur'an, pronađite uputstvo, kako da se ponašate, kako da rezonujete, kako da razmišljate, kako da planirate i tako dalje. Vjerujte, braćo i sestre, glavni suštinski problem muslimana u svijetu danas, pa i nas ovdje u Bosni, jeste upravo taj što se ne družimo sa Kur'anom. Što nismo stekli naviku da obavezno u prvi plan svoga svakodnevnog programa stavimo jednosatno druženje sa Kur'anom Kerimom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ne bi smjelo proći 40 dana da neko od nas ne prouči cijeli Kur'an. Što znači džuz dnevno, 20 stranica, 10 lista. Ko to od nas radi? Tu je, vjerujte, suštinski problem. Mi moramo biti svjesni da se nećemo moći istinski ponašati kao muslimani. Da neće naša vjera u budući svijet biti djelotvorna i jaka. Sve dotle dok ne budemo o ahiretu, o budućem svijetu, o džennetu, o džehennemu, znali toliko da može svako od nas 2 sata govoriti o džennetu, 2 sata o džehennemu. Kada bi nekoga od vas sada prisutni upitao, šta nam znaš kazati o budućem svijetu? 2 rečenice i sve bi se završilo. A trećina Kur'ana govori o budućem svijetu. Trećina Kur'ana. Koliko je stranica u Kur'anu? 6 stranica. Koliko je trećina? Dakle, vidite koliko se toga govori u Kur'anu. Dakle, dok god ne budemo apsorbovali, usvojili kur'anski svijet, dok god u našim glavama ne bude više kur'anskih ajeta, kur'anskih prizora, nego slika sa televizije, prizora sa ulice, ne znam ni ja, iz našeg uobičajenog ambijenta na kog smo navikli, tako dalje, nećemo biti u stanju da osjetimo slast imana. Nećemo biti u stanju da se borimo protiv lošeg oko sebe. Da bi se mogli boriti protiv lošeg, moramo se sami protiv sebe izboriti. Dakle, moramo znati za bolje, pa da bi vidjeli loše i borili se protiv njega. U tom smislu, Kur'an je jedna bogata riznica, nezaobilazna, jedno veliko bogatstvo, ali koje, nažalost, muslimani ne koriste. Danas, kada je mnogima od nas teško, u materijalnom pogledu, dakle, nema posla, slabo novca, ekonomija nikako ne ide, tako dalje, i to shvatam, stvarno je tako, ali ne mogu da shvatim tog muslimana koji je u takvom stanju, da ako ne može naći posao, ako već ne može riješiti te svoje bitne probleme, zašto ne čini ono što može? Zašto se ne obrati Allahu Dželešanu? Zašto se ne vrati Kur'an? Zašto ne potraži u Kur'anu odgovor na pitanje zašto je baš on u toj situaciji takav? Zašto ima komšija? Naprotiv, ima pare, ima sve, ide, a kod mene ne ide. Ne optuživate, kako smo navikli, o lopov, lahko je njemu. Nego optužite sebe. Zašto me Allah kaznio? To nije slučajno, to je odredba. I tako dalje, tako dalje. Kažem, moramo shvatiti da je Kur'an upravo to, uputa svima nama, kako da rješavamo svoje probleme, počevši od porodice, počevši od komšiluka, počevši od općine, pa preko države, preko svijeta i tako dalje. To je Kur'an. I dokle god Kur'an ne siđe sa naših rafa, u naša srca, u naše umove, on neće biti djelotvoran i mi se nećemo kao muslimani. Nećemo moći misliti kao muslimani, nećemo moći govoriti kao muslimani. Dokle god na našim sjelima, uobičajenim sjelima u kućama, u familijama, ne bude u našem riječniku kur'anskih ajeta i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kod kod prosječnog muslimana, najobičnijeg muslimana, da to bude sasvim normalno. Jesi li pročitao u Kur'anu onaj događaj u Musa alejhi selam i faraonu? Nisi, pa kako nisi? Trebaš pročitati, vidi kako se to sad ponavlja danas, ovo što se dešava, Izrael, šta radi, ne znam, tako dalje, čini nepravdu. To su činili prije njih, njihovi preci, Izraelci i tako dalje, odnosno Benu Israel. Kažem, večeras ću pokušati da skrenem vašu pažnju na jedno od kur'anskih kazivanja, na jedan segment Kur'ana, a to je upravo događaj i dešavanje, neću reći priče, filmovi, scene, ali je to upravo tako. I vjerujte, nema filma da je snimljen u historiji čovječanstva koji ima tako upečatljive jake scene, tako sadržajne i sa tolikom porukom kao što su to kur'anske scene, kao što je to kur'ansko kazivanje o događajima koji su istinski, koji su se desili, koji su bili tako senzacionalni, tako fenomenalni, tako interesantni, a puni sadržaja, pouke i poruke. Kada bi se tako odnosili prema Kur'anu i čitali Kur'an sa takvim pristupom, onda ne bi imali potrebe da se divimo za nekakvim Rambom tamo, za nekakvim zvijezdama filmskim, za nekakvim sportskim zvijezdama i tako dalje. Jer u Kur'anu imate daleko većih scena, većih događaja, interesantnijih, čudnih, a opet u svemu tome sa jakom porukom. Jedno od velikih kuranskih kazivanja jeste kazivanje o Musa a.s. i Faraonu. Vi znate da su Benu Israil, Izraelčani, narod, jedan narod koji je živio i koji živi i danas, jel tako, ali kog je Allah Đelešanuhu odabrao, odlikovao ga ostalim narodima, kako bi oni prihvatili njegovu objavu i bili pomagači poslanika. To je narod kome je Allah Đelešanuhu poslao najviše poslanika u uzastopci, u nizu stotina godina. I posljednji od poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao Izraelčanima jeste Musa a.s. Posljednji od poslanika koji je isključivo njima poslan, Izraelčanima. Zato oni kažu i danas Jevreji ne vjeruju oni u Isa a.s. i u Novi Zavjet, niti vjeruju u Islam. Jer kažu to je posljednji poslanik bio Isa, Musa a.s. Jeste njima upućen. Ali je Muhammed s.a.s. upućen cijelom čovječanstvu i on je posljednji poslanik cijelom čovječanstvu. Izraelčani zauzimaju dosta prostora u Kur'anu, Jevreji, što i tekako puno govori nama muslimanima. Mi muslimani trebamo tako na Kur'an gledati, vidjeti o čemu to Kur'an govori, koju tu problematiku, šta to Kur'an spominje, koje je drvo, koje je ime, šta, kako, i o tome i mi razmišljati i znati da, to, da je to Allah Đelešanuhu s razlogom spomenuo, da je to važno, značajno i bitno. Vidite, kaže mi jedan čovjek, sreo sam nekada prije 10 godina u Kanadi jednog Kanađana i razgovarao sa njim. I vidim čovjek inteligentan i tako dalje i pozvao ga ja u islam. A on meni odgovara, kakav vaš islam? Što? Pa kaže, vi muslimani imate Božju knjigu, tvrdite da je Božja knjiga Kur'an, a tamo kaže, najveće poglavlje u toj knjizi vašoj govori o kravi. Mi živimo u vijeku kompjutera, atomske energije, svemira i tako dalje, ali najveća sura govori o kravi i zove se krava. I kaže taj da mi je sad sred tog Kanađana, pa da mu kaže, cijeli svijet govori o kravi i kravljem ludilu. Ako je Allah Đelešanu u Kur'anu spomenuo kravu, u Kur'anu je najveću suru nazvao tim, onda je to znajmo, braćo i sestre, s razlogom. Onda je to sigurno značajno i bitno. I krava će biti aktuelna i interesantna dok je života na ovome svijetu. Jer je to Allah Đelešanu spomenuo. I vidite, danas cijeli svijet priča o kravi, kravljem ludilu, spaljivanju krava, krava u centru medija svih na svijetu i tako dalje. Tako i ostale stvari. Kada bi mi tako posmatrali Kur'an, onda bi daleko, daleko brže zapostavljali, prevazilazili probleme koji su nebitni, nebitni, nevažni i tako dalje. Recimo, reći vam i ovo, možda ćete ne ljuti mnogi, ali nemojte ne ljuti. Islam je spomenuto u Kur'anu. A rođenje Muhammeda s.a.s. nije spomenuto u Kur'anu. Niko od nas ne obilježava rođenje Isa a.s., a obilježavamo rođenje Muhammeda s.a.s. A nije uopšte spomenuto u Kur'anu, nije sunnet, nije ništa. A baš kad je Nova godina, mi govorimo ne treba slaviti Novu godinu, tako mi hoćemo. Govorimo ne treba slaviti godinu, ne treba čestitati i tako dalje, tako. Međutim, naprotiv, kuranski je da iskoristimo tu priliku da govorimo svijetu cijelom i kršćanstvu cijelom danas da je Isa a.s. rođen tako i tako, da je to mođiza Božija, da nije vaskrsnuo, da nije ubijen, da ga nisu razabili, da su to laži, da su to izmišljotne, da iskoristimo tu baš te praznike njihove i da im damo pravu sliku o Isa a.s. i govorimo kako je rođen Isa a.s. Zamislite, to smo zapostavili, a ono što je, dakle što je Kur'an rekao, mi smo zapostavili, a mi smo izmislili nešto drugo i da o tome govorimo tako dalje. Zašto Allah nije spomenuo rođenje Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu? Zato što je njegovo rođenje bilo normalni put. I nije u tome bilo nekakvog posebnog fenomena, a rođenje Isa alejhi selam bilo zakonito, bilo mu'džiza Božija i tako dalje. Tako kažem, kada bi mi proučavali Kur'an na takav način i shvatili da ono što je Allah u Kur'anu spomenuo jeste bitno i važno, a trećina Kur'ana govori o la ilaha illallah, da nema drugog Boga osim Allah. Trećina. A u našim predavanjima je najmanje te teme. Akide, imana, vjerovanje u Allaha Đelešanu. A Kur'an najviše o tome govori. Trećina Kur'ana. I tako dalje. Jedan, kažem, velik prostor u Kur'anu, ako mogu tako da kažem, zauzimaju Izraelčani, Jevreji. I vidite, ti ljudi danas vladaju svijetu. Vode glavnu riječ danas u svijetu. Glavnu riječ. I mi muslimani da čitamo Kur'an kao što ne čitamo i da smo savladali ta ajeta o Jevrejima, imali bi tačno jasnu sliku šta to Jevreji u Palestini hoće, šta se to tamo dešava. Ne bi onako ostali nezainteresovani kad čujemo dešavanje u Palestini, ko da to nije kod nas, pa nije to kod nas, to se ne tiče, ne interesuje nas puno. A zaboravljam da su ta naša braća u Palestini do juče, ja sam bio svjedok, kad su donijeli pomoć u zlatu i u novcu za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini iz Palestine, pored svih svojih problema, oni donose i pomažu nama, muslimanima u Bosni koji su bili izloženi ratu, teroru, ubijanju, protjerivanju itd. I mi kažemo, pa vi ste preći, vi imate svoje šehide, vi imate svoje time, vi imate svoje muhađire, vi imate svoje gladne. Oni kažu, tačno je to, mi imamo sve to, ali mi ne možemo mirno posmatrati ono što se dešava kod vas u Bosni i ovo je naš doprinos, našoj braći u Bosni i Hercegovini. Ko je se od nas sjetio da kad da šta za Palestinu, da upita ima li na koji način da, da pošaljima šta to našoj braći koji su sada u teškoj situaciji, koji su sada u ratu kog smo mi prošli, jel tako, i kojih dobro znamo i tako dalje. Nema, slabo smo pouku uzeli. Kažem, Kur'an govori o vremenu u mnogo ajeta. Upravo iz razloga što Allah dželešanuhu na takav način skreće pažnju nas muslimana da su Jevreji značajan faktor u životu. I da treba da ju poznamo, da treba poznamo njihovu strategiju i tako dalje. Danas sam rekao, oni vladaju svijetom. Danas oni rade šta hoće. Vidite kako napadaju goloruk narod raketama, avionima i ostalo. Ništa, ni međunarodna zajednica, ni Ujedinjene nacije, ni svi međunarodni forumi, ništa, ništa. Ne reaguju uopšte, uopšte ne kritikuju to što je desilo u Izraelu. To je dokaz da su sve te institucije međunarodne zajednice, Ujedinjene nacije, pa dalje, njihova posla, masonska posla. I da rade za njih, protiv drugih i tako dalje. Sama činjenica da Kur'an na toliko mjesta i toliko ajeta govori o Izraelčanima, dovoljno govori da se i mi trebamo tim problemom pozabaviti i o njima dosta toga. Ukratko, to su narod koji se najgore pokazao kada su u pitanju poslanici Allah Želešanohu, vjera i objava. I koji su to jedini narod u historiji čovječanstva koji je poslanike ubijao. Ne samo nijekao, nije vjerovao u njih i tako dalje, nego su ubijali poslanike. Ubijali. To je jedini narod u svijetu. To se nije desilo prije vremena. Te odlike koje im je Allah Želešanohu bio odlikovao, da su bili hrabri, da su bili pametni, da ovo, da ono, su bile, dakle, te odlike su trebali da iskoriste u obožavanju Allaha Želešanohu, u slijeđenju poslanika, oni su to zloupotrebili i sve to upotrebili u borbi protiv Islama, ja, protiv Allaha, protiv poslanika i tako dalje, i onda Allah Želešanohu proklinje taj narod. Proklinje Jevreje i to je proklet narod. I to su ljudi od kojih nema fajde. Dakle, koji su nosioci zla. Znate, kad nekome zlo postane normalna stvar, urođena stvar, dobra stvar, njemu je zlo dobro, a dobro zlo. Vidite, gdje je takvo stanje, njemu je tamo lijepo. Kad gucne onu rakiju, sav se strese koliko ga razdire, kad je dobra. A da nije takva, da ga ne razdire, ne bi rekao da je dobra. Nijekom ne valja, kad vište to, i tako dalje. Naviko na to. Kad iziđe gdje je mir, gdje je tišina kući, njemu je dosadno, njemu je teško. Dakle, jer je naviko postalo njemu ono što je normalno, nenormalno, a ono što je nenormalno, normalno. E takvi su danas Jevreji i vladaju svijetom. Takve Jevreje Allah Dželešanuhu kažnjava isto tako nečuvenom kažnjom kroz istoriju. U jednom, da sad nisam htio da citiram detaljno sva ta ajeta, jer je događaj puno, pa ću to pokušati skratiti na ovakav način. Jedno od iskušenja Jevrejima koje je Allah Dželešanuhu poslao jeste da je nastanio na jednom mjestu, na obali mora, i dao da im ribe dolaze same skroz u pličak subotu. A njima zabranjeno subotom raditi. Allah dao koje iskušenje. Nedelja dođe, riba nigdje. A živjeli od toga, od lova riba i hranili se time. Ostalim danima sedmice nema nigdje riba. Teško doći do njih. A subotom dođu same, u jatima, ogromno. I sad Jevreji pokušaju da, ko naši muslimani u Bosni ponekad, ako važno je srce, treba to, pa nije to baš to, znaš kako je, i tako dalje. Kažu, počeli su da pokušaju da prevare Allah, pa kažu, hajmo mi zabaciti mreže u petak, pa u subotu nećemo ništa raditi, ono će zakačiti, pa ćemo nedu pokriti mreže i evo ga, nismo u subotu ništa raditi. Je li tako? I onda kaže, u tom mjestu su se podijelili Jevreji u dvije vrste. Jedni koji se suprotstavili takvoj raboti rekli, pa ne može tako. To je otvoreno, opet hvatanje nedjelju, odnosno subotu. I pokušali ove da odvrati. I kažu da su pregradili to mjesto. Pregradili, distancirali se, bojeći se Božije kazne. A drugi koji su to radili, su bili u drugom dijelu sela i sa njima su bili oni koji nisu to radili. Ali nisu ni njima branili, nego su normalno sa njima družili. Normalno su sa njima družili. I Allah Dželešanuhu kažnjava takve. najčudnijom kaznom pretvaraju ih u majmune i svinje. Ođala minhumul qiradete vel hanazir. Pretvara ih u majmune i svinje. Kažu mu fesiri ovih ajeta, jednog dana su osvanuli ovi što su odvraćali, pokušali odvratiti ovi od lošeg djela i ne čuju tamo nikakve zvuke, ništa, nešto se ne dešava. Provire preko zida, kad tamo sve majmune i svinje. Dođu da vide čuda. Allah Želešanu pretvorio omladu njihovu majmune, starce u svinje. I bili su u liku majmuna i svinja, a poznavali, govorili i poznavali svoje i tako dalje, ove ovamo, razgovarali s njima i nisu preživjeli, nisu imali potomke nekoliko dana, zavisno nekoliko sedmica po raznim rivajetima i Allah Želešanu je njih uništio. E sad, pogledajte. Dakle, Allah Želešanu zbog takvog odnosa prema objavi, prema Kur'anu, zbog toga što su imali jasnu objavu, imali poslanike, nisu htjeli slušati, kako je kazano. Pogledajmo mi danas, imamo Kur'an, ali naravno umotano peškir i ne znamo šta tamo piše. Zar ne ličimo mi na njih? Zar se ne bojimo kazni koji on? Pa nam onda dođe kazna s vremena na vrijeme. Pa se vratimo malo islamu. Kao što kažu kod nas, bi rata, bi džemata. Nesta rata, nesta džemata. Smanjiše se džemati, prestaše i tako dalje, tako dalje. Pogledajte, dakle, Allah Đelešanu, ovo je istina, ovo je hak. Čudno. Ali to tako, u Kur'anu piše. Mi to učimo, o tome čitamo. Da je Allah Želešanu kaznio Jevreje tako što je pretvorio jedan dio njih u majmune i svinje. Vidite, i oni koji su sa njima bili nisu to radili, ali nisu odvraćali od zla. I Allah Želešanu pretvorio isto tako u svinje, nije poštedio. Samo je poštedio one koji su se borili protiv zla, barem pokušali se boriti. Zato i kod nas, braćo i sestre, znajte dobro, nije dovoljno biti dobar musliman. Biti musliman za sebe i gotovo. Klanjati, biti pošten, ne lagati, nikog ne dirati i tako dalje. Ne, to nije dovoljno. Nego je farz isto koji klanjati, naređivati na dobro, odvraćati od zla. Boriti se protiv zla, počivati drugi. I zato nije normalno, imaš komšiju, ili imaš komšiluku kafanu, birtiju, stvar ne kafanu, nego birtiju, gdje se pije i loči, i tvoj komšija to drži, i ti znate se dobro, i ti ideš u džamiju, i merhaba komšija, kako si komšija, što ima, svaki smo kod njega upiješ kahu. Svak sebi, šta me briga za njim, ja ne pijem, o to njemu na dušu. Ne može tako. Nego treba da mu kažeš, salam aleikum šeha, aleikum salam. Šta još držiš tu? Još se nisi toga kontradicio, ne može tako. Pa neš u džamiju, pa u džamiju. Pa nema fajde, pa ima fajde čovječe, ti si dužan da govoriš. Hoće li biti rezultata, tu ti nisi obavezan. Ali si dužan svaki dan da mu daš do znanja da nisi zadovoljan sa njim. Da mu daš do znanja i pokušavaš da ga popraviš. I tako dalje. A ako, jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednostavno u hadisu, ako prođemo pored nekog zla, dužni smo ga promijeniti, spriječiti rukom. Ako ne možemo rukom, možemo riječom. Ako ne možemo riječom, možemo barem prezirom, u srcu. A to je najmanji dio imana. Ako mi svaki dan pored te kafane, pored te birtije prolazimo i navikli se na nju, i da nam uopšte ne smeta više, selamimo se sa onima tamo koji sjede komšijama, ne osjećamo nikakvu, ni prezrstice, znači i taj najmanji dio imana nešto. Pogotovo kad se nalazimo u vremenu i u društvu gdje je to zlo toliko veće nego dobro. Toliko ti birtije na svakom čošku. Pravi vjernik će i pored toga, pored svake birtije osjeti nelagodnost. Neće biti jednostavno. Osjeti će nekakvu tegobu, teško će on biti. Prezir prema tome. To je taj najslabiji dio imana. To je tako, braćo i sestre. Kažem, to je jedan detalj o Izraelčanima i onoga što se desilo. Dalje, Allah Želešanu između ostalog taj narod kaznio što im je uvijek slao nekog ko će ih kažnjavati. Od ljudi, od naroda. Tako su ih kažnjavali. Kenanine, ne znam, razna plemena, pa i Rimljani jedno vrijeme, pa Kopti u Egiptu, o čemu će biti večeras riječi, pa u posljednje vrijeme Hitler, znate da ih kažnjavaju tako, zašto bili su svjesni njihove opasnosti, da je to rak svakom društvu u kome se oni nađu. To je tako. I vidite, između ostalog, Allah Dželešanuhu je kaznio taj narod tako što su došli u vlasništvo baš tako faraona u Egiptu, koji ih je kažnjavao na najskrepiji način. Taj faraon je usnio san da će se roditi od Izraelčana koje je on zlostavljao dijete koje će mu uzeti vlast. I onda je faraon naredio da se sva novorođenčad ubijaju od Izraelčana. od tog naroda koji su bili tu došljaci ili tako protjerani, rastjerani po svijetu i tako dalje. Da se ubijaju novorođene. Onda smo rekli, nestaće ih. Ko će nam raditi, ko će nam biti robovi, ko će nam služiti? Hajde da jedne godine ubijamo, a druge godine ubijamo. Svako dijete, imali su špijune koji su išli, trudna žena i tako dalje, šta kako rodi se, odmah ubijali. Novorođen će odmah. I onda su odlučili jedne godine, u stvari da ubijaju mušku djecu samo, da, mušku djecu, a žensku da ostavljaju. I onda su odlučili da ubijaju svake druge godine. I znamo tačno da je Musa alejhi selam rođen u onoj godini kada su ubijali novorođenče. A Harun alejhi selam rođen u godini kada nisu ubijali. I poznato vam je tako kako je Musa alejhi selam rođen, kako se majka pobojala za njega. I to su sve lekcije, veliki dersovi, ogromni. Mati tek rodila dijete, sina, tako fina, lijepa, naočita. Naredba je od Allaha dželešanu da ga baci u more. Da bi ga spasila. Koja bi to majka uradila? Ali vjernica u Allaha dželešanu je svjesna da ono što Allah kaže jeste hak, jeste istina, makar to nikad ne mogu shvatiti. I ona pravi jadnica nešto tamo, tabuta nešto, sandučića, jel tako? I baca Musa alaih selama u more. I Allahovu mudrošću tako Musa alaih selam, valovi ga donose do faraona, do njegovog dvorca, sluge nalaze i tako dalje. I u Kur'anu tamo, sve ovo su kur'anska kazivanja, sve ovo možete pročitati lijepo u Kur'anu, ja ne mogu detaljno sad sva ajeta prevoditi. Kada su ga našli sluge, došli i supruga faraona kaže, ja bušra hada gulam. Kaže onaj, vidi ovo je lijepo dijete, fino dijete i tako dalje. I zatraža da ga ostavi. A tad su ubijali u toj godini novorođen sa dušom. Faraon ne ubiti ga. I ona žena ko žena, kako tu danas se tako obradi čovjeka i ostane dijete. Mada ne treba ženu slušati uvijek, jer ponekad. I ostane, kaže, ostane Musa alejhi selam i normalno odgoji se u dvorcu faraona i tako da je. Znate isto tako da je Allah dželešanu dao da Musa alejhi selam kao dojenče, kao novorođenče, ne prima mlijeko ni jedne od majki koji je bilo dosta koji su tada rodile i mogle da doje nego svoje majke. Pa ga je vratio majci svoje, pa ona primila platu zato što doji svoje rođeno dijete, a faraon nije znao da je njeno dijete i tako dalje. Vidite šta Allah dželešanu može uraditi. Svemoćni i svemogući. Onoga koji će mu, jel tako, doći glave, odgaja, on i plaća za njegov odgoj. Koga njegovu majku, koja nije ni svjestan. I zato vjernik u Allah dželešanu ne može nikad pomisliti da je u bezazlenoj situaciji. Nikad. Jer je Allah sve moguće, Allah sve može, vidite. Allah dao da faraon odgaja svog neprijatelja, odgaja Musa alejhi selam. I tako dalje, Musa alejhi selam je rastao i znamo, da ne pričam sve te detalje, i onda na kraju kada je izrastao Musa alejhi selam dobiva zadaću od Allaha dželešanu da poziva faraona. Da ga poziva u islam, u vjeru Allaha dželešanu. Musa alejhi selam traži od Allaha dželešanu da učini poslanikom i Haruna da kao pomagač, jer je bio rječitiji od njega, bio u nečemu sposobniji i tako dalje. I to je najveća usluga koju je brat bratu učinio u istoriji čovječanstva. Usluga Musa, Harunu, jer je Harun postao poslanik do Musa alejhi selam, Allahu dželešanu da ga učini poslanikom, da mu postane pomagač. Dolaze pred faraona sa čudima koje je Allah dželešanu dao Musa alejhi selam. Dao mu je štap koji se pretvara u ogromnu zmiju, dao mu je ruku kad on hoće da pobijeli, potpuno bijela. Znate kako izgleda nezgodno bijela ruka, ima ona bolest kako guba, kako se zove. Kao dokaz, i ona je bila postala bijela i sijala nurom. Došao je Musa alejhi selam faraonu i pozvao ga u vjeru jednog jedinog Allaha dželešanu. Faraona koji je simbol svih faraona, simbol materijalista koji danas vladaju, danas mi živimo u materijalističkoj civilizaciji, u čijem epicentru vrijednosti jeste dolar, jeste para. I danas otvoreno obožava većina svijeta paru. Obožava Marku, obožava materiju. To je tako. Kada su pitali jednog izraelskog svećenika, je li istina da i vi Jevreji danas vjerujete kao i mi Muslimani da je Bog jedan i da je sve moguće? On odgovara i kaže, to je bilo nedavno. Kaže, da, istina je, Bog je jedan, mi to vjerujemo, ali dolar je sve moguće. To je njihov svećenik veliki. Tako, to je tako. I oni su u Kur'anu opisani kao obožavac zlatnog teleta, zlata, para i tako dalje. I zato svaki od nas, braćo i sestre, koji kaže para vrti džeburgija neće, jeste Jevrej po akidi svojoj. Vjeruje da je para svemoćna. Nije. Pa odmah demantuješ svoju akidu, svoje vjerovanje, svoj Kur'an. Allah je samo svemoć, nije para svemoć, ne može para sve. Allah je iznad pare, iznad tebe, iznad mene, iznad Amerike i tako dalje. Dakle, i Musa i faraon normalno kao takav simbol sile. Ljudi se osile iz dva razloga. Ili zbog para, ima para pa misli da može sve, jer ko ne prizna Allaha Đelešanu, i faktički sebe proglasi božanstvo. Toliko se umisli ko da je neozbiljna Bog. Kako je faraon bio. Mogu je ubiti koga hoće, ostati na život koga hoće, mogu je, tako da će raditi. Uzimao ko roblje koga hoće, tako da. I iz drugog razloga, intelektualno. Kada neko smatra da je toliko pametan, onda se zbog toga isto tako proglasi nad superiornim, svemoćnim, i tako ne uzubila, pripiše sebi epitete božanstva i odvede ga u širke. Tako je faraon i odmah je kao takav, isto koji svi bogataši koji Allaha ne priznaju, za bogataše sirotinja ne vrijedi. Sirotinja ne zaslužuje da živi. Kad je smotan, kad je nesnalažljiv, što živi? Nek umre. Tako bogataši razumiju. Danas, vidite, popričate malo s njima, koji Allaha ne priznaju, normalno. Tako je faraon. Kaže, ti si došao da... A Musa alejhis salam je došao, pozvao faraona da vjeruje Allaha jednog i da mu dozvoli da njegov narod, Izraelčane, koji su kod njega robovali, povede u obećanu zemlju, povede danas u Palestinu. I onda faraon optužuje Musa alejhis salam da hoće da prevrati, izvrši, hoće da uzme vlast u svoje ruke, kao što su sudili ili tako ovo našoj vladi muslimanima nekada, tako hoće državni prevrat, nisu imali dva pištolja ili tako. Tako i ovaj. I onda Musa alejhis salam dolazi s dokazima, dolazi sa zmijom kad se pretvara, sa štapom kad se pretvara u zmiju. Zašto? Zato što je tada u to doba faraon vladao ljudima, neukim, nesposobnim, nepismenim, upravo sihrom. Sihrom. I tu su bili veliki sihirbazi. Vidjeli ste onog tamo, kako se zove onaj, Copperfield, jel? Da i njega spomenemo ovdje. Koji pravi čuda, velika čuda. Lepti po zraku, bez ičega, vidi se, nije stvarno lepti. Nosa je ga žin, sihir, magija. Tamo onu djevojku stavi u sanduk i rastavi sanduk, ne. To je džinica koja se pokazala u liku djevojka koja je ušla u sanduk i onda posle izašla. On rastavio sanduk, kada ga ponovo sastavio, ona se ponovo vratila i gotovo. Jednostavno, nema za vjernika nikakve, to čuda nema, ništa. Ako zna šta su čini, da to oni mogu i tako dalje i tako dalje. I onda faraon optužuje Musa a.s. da on došao da vlast preuzme i tako dalje i poziva svoje sihirbaze i zaziva na dvoboj, na meč. Imam ja svoje koji mogu više od tebe, imaju veća čuda nego ti. I normalno desio se pred ogromnim brojem naroda, sabrao se narod desetinama hiljada da gleda šta će se desiti, taj historijski sukob između istine i neistine, Musa alejhis salam i sihirbaza pomoćnika faraonovi, koji su bili veliki majstori u sihru, veliki mađioničari, i oni su donijeli sve ovo Kur'an, sve ovo kuranska priča koju ja prepričavam u malo uskraćenoj verziji, donijeli su toliko užadi, špagova, brda od špagova i štapova. Brda, pazite, ogromna brda. I onda kada su se sabrali svi faraoni i tako dalje, i narod i ostalo, i Musa alejhis salam došao, oni su učinili taj svoj sihr i tako da se učinilo ljudima svima da sva ta brda gmižu. Zamislite, brdo špagova i štapa se pretvara, i štapova se pretvara u zmije. I sve to gmiže jedno u drugo, znate kad se oni zmije u klupkovi zamotaju. To je bio ogroman sihr, ođahu bi sihran adim. Kaže Allah u Kur'anu, došli sa velikim, ogromnim sihrom. Prepao se svijet, mnogi su se razmišljali, počeli bježati. Od tako strašnog prizora. I onda naređuje Allah šalom Musa alaihi salam da baci štap. Baca Musa alaihi salam štap koji se pretvara u tu ogromnu zmiju, koja sve to proguta. Kako god dok štapa dođe, proguta ga. I ta ogromna brda sva jednostavno progutala ta zmija Musa alaihi salam, odnosno njegov štap. Kada su to veliki majstori magije, mađioničari vidjeli, padaju ničice na seždu Allah alaihi salam. Čvrsti ubijeđeni da to nije magija, to je Božije, to je nešto iznad ljudskog, iznad svega što čovjek može napraviti. I postaju iskreni vjernici. Ali iskreni vjernici, vjernici koji su bili spremni odmah život dati i dali za islam, za iman, za Allaha Đelešanu. Kada je faraon to vidio, a obećao im veliku nagradu da će biti njegovi ministri i tako dalje, rekao, vi ste se dogovorili, šta je to? To ste vi zamku napravili, tako je. Sad ću vas sve posjeći, posjeću vam ruke, noge unakrst i razapijet vas da umrete. Šta oni odgovaraju? Kao jaki vjernici. Kažu, možeš, ali to nama neće naštetiti. Mi svakako umiremo. I mi i ti ćeš umriti. Svi ćemo umriti i pred Allaha doći. Ali nam ne možeš oduzeti ahiret. Vidite, to je jedinstven primjer da je grupa takvih intelektualaca, sposobnih ljudi, za nekoliko sati od najvećih nevjernika postali šehidi. Šehidi. Nisu nikako djelo imali, su spali na tu sežu, samo lažno šalo. To je iman. Ali to je taj istinski iman koji predstavlja snagu čovjeku, koja ga vodi, koja ga tjera da on radi za islam, da se bori za islam, jer se bori za hak, za istinu, za pravdu, za naj, veće dobro za čovječanstvo i tako dalje. I onda posle takvog dokaza faraon postupa, navodi se u predajama da su oni pobijeni stvarno tako. Ali je za taj dan 60.000 prisutnih prešlo u islam, prihvatilo Musa alejhiselam za poslanika, 60.000. Toliko je to bilo pečatljivo, jel? Nakon svega toga faraon ostaje uporan u svome kufru. Allah dželešanu šalje kazne faraonu i njegovom narodu, koptima. U Egiptu gdje su još bili Izraelčani Musa alejhiselam, još nisu otišli, im dozvolio. I dešava se to što je tako fenomenalno, senzacionalno, tako čudno. Daje Allah dželešanu iskušenje nakon iskušenja. Iskušava kopte i faraona, iskušava ih skakavcima. Dao ogromnu broj skakavaca koji su sve pojeli što je zeleno. Čak što je drveno, sve bi ovo otišlo u jednom periodu, ukrasa. Sve su pojeli i ne mogu uživati. Nema ništa što se može pojesti da nisu pojeli. I onda faraon i kopti mole Musa alejhi selam da zamoli Allaha dželešanu da ih oslobodi tog iskušenja, tog belaja. Nemoguće živjeti. I Musa alejhi selam čini dovu Allahu dželešanu i odmah nakon toga, 7 dana, kako se navodi u pojedinim predama, oni se opet vraćaju u svoje grijehe, nijekaju Musa alejhi selama i vraćaju se onakvi kako su bili. Allah dželešanu odmah momentalno daje, poslije toga, drugo iskušenje, pa im šalje krv. Sva tečnost se pretvorila u krv. Tada u Egiptu, faraonu i koptima koji su tamo živi. Sva. Zamislite, otvoriš česmu da naspiješ vode krv. Sva voda koja je bila u bokalima, u čašama krv. Suza krv, iznosa krv. Sva tečnost se pretvorila u krv. Nema pitke vode, nema krv. I opet nemoguće živjeti. Dovu Musa alejhiselam, odnosno molbu Musa alejhiselam da moli Allah dželešanu i opet rešava. To je bilo tako jasno iskušenje, kaže se tamo u pojedinim predajama da su tada, kada se to sve pretvorilo u krv, sva tečnost, znalo se desiti da Izraelčanin Musa alejhiselamovog naroda, Izraelčan, jede i kusa čorbu zajedno sa Egipćanom, sa koptom. I ona strana čase čorba koju kusa Izraelčan, a ona tamo strana čase koju kusa kopt krv. Toliki dokaz Allahove moći da samo se na njih kazna odnosi, ne odnosi na one, samo na njih. Zbog toga što su se tako ponijeli prema njima i prema ovom dokazima koje je Allah šalim poslao prema Musa alejhiselam. Pa onda poslije toga žabe. Zamislite jednostavno primjer žabe. Allah dao da se toliko žabe namnoži da je opet postalo nemoguće živjeti. Otvoriš usta da progovoriš, žaba u usta. Podigneš hljeb da uzmeš, žaba ispod hljeba. Šta god žaba. Do te mjere kažu tamo u komentatori Kur'ana da su žabe same uskakale u hranu koja vrije, ključa. Iskuhaju se u hranu. Koji bi tu hranu pojeli? Italijani bi, ono kažu, jednu žabu. I opet nemoguće živjeti. I opet, pazite, to se dešavalo sve u nekih 7, 10 dana, 40 dana najviše po predajama, po komentatorima Kur'ana. Jedno iskušenje prestane, pa drugo. Sve tako. Pa onda posle toga još sitnije, uši, vaš. Allah dželešanu dao mi vaš. I nismo mogli od toga živjeti. Toliko se razmnožila da nema, nemoguće živjeti. Lazaju po očima, po obrazima, po svemu, po nema. Jednostavno nemoguće živjeti. Ukazuje Allah dželešanu koliko je čovjek bespomoćan. Bespomoćan. Najobičnijim stvorenjem, tako sićušnim kao što je vaš uš, Allah uništi čovjeka i njegov život na ovom svijetu. I opet je sve to bilo džaba, jel tako? I onda se dešava ono što vi svi znate, jel tako? Musa alejhiselam konačno vodi taj narod. Dakle, to su bile, iskušenje su bila u vidu skakavaca, uši, žaba, krvi. I šta je još bilo? Šta je još bilo? Pronađite u Kur'anu pa ćemo vidjeti, ima 9 ukupno, 7 i 2, dakle, štab i ruka, i još 7 od ovih iskušenja kojima iskušao Allah dželešanu kopte u Egiptu, faraonov narod. Rekao sam to dvoje, još 7, ali nabrali smo i petor. Dalje, poslije svega toga, kada sve te opomene nisu vrijedile, vidite, tako očiti dokazi Allahove moći nisu vrijedili, onda dolazi propast. Allah dželešanu naređuje Musa alejhiselam da povede svoj narod, Izraelčane. Ali vidite, Izraelci su sve to gledali, direktno Allahu dželešanu u pomoć njima. Sve to svojim očima gledali. I opet bilo džama. Kad su htjeli da krenu, kad su dobili naređenje Musa alejhiselama da krenu, otišli su, pogotovo žene njihove, i pozamljivali od svojih kolegica, od komšinica, koptkinja, jel? zlato i ostalo i tako dalje, da pozajme nakratko pa će vratiti, a znala da idu da se će nikad vratiti, da tu ukradu. Takvi su bili Jevreji, vidite. Musa alejhi selam doveo narod od Allaha dželešanu da povede narod svoj prema moru. I šta se dešava? Kreće Musa alejhi selam sa Izraelčanima, faraon čuje za to i svoju vojsku. Sa tenkovima, sa helikopterima, sa raketama, danas je tako, tad je to tako bio. Bilo su one zaprage kožne, konjske, bilo su tako dalje, topovi neki mačevi, oklopi i tako dalje, i kreće za njima. I vidite, dolazi do mora Musa alejhi selam i kažu Izraelčani, nema, gotove, propali smo, ispred nas mora, za nas neprijatelji. Ali vjernik Allah dželešanu Musa alejhi selam kaže: "Kalla, inna ma'i rabbi sayahdin." Naprotiv, zaista je sa mnom moj gospodar koji će me uputiti, koji će me spasiti. To je, braćo i sestre, prednost vjernika mu'mina. U najtežem trenutku u životu, mu'min vjernik ne ostaje bespomoćan. On vjeruje da je Allah svemoguć i da mu može pomoći u svakom momentu. Momen je taqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ko se Allaha boji, on će mu izaći, naći izlaz iz svake situacije. Pa Ibrahim alejhi selam kad su ga bacali u vatru, sjećate se, tako, tog prizora iz Kur'ana. Ali ko je od nas, kad je u ratu bilo, o stanju ovdje kod nas, jel, pa kad čujemo u zraku kako raketa, ona granata ide, jel tako, ko je od nas sjeti se da kaže bismillah subhanallah, nego bježi u sklonište, sakri glavu, jel de? Naprotiv, vjerniku Allahu treba da u tim momentima najtežim se baš sjeća Allah i kaže subhanallah, neuzubirla, stakfirla i tako dalje. Traži pomoć od Allaha, to je istin vjernik. Ako je imam tu, ako je prišak, ako je živ, ali ako ima zadnja rupa na sviralu, onda se neće sjetiti, tako da. Ibrahim alejhi selam, kad su ga bacali, pazite, bacali ga plamen ogroman, naložili su toliko vatru, isto tako brdo. Nisu mogli prići da ga rukom bacili u vatru. Nego veliku ljuljačku svezali, pa ga zaljuljili, pa onda presjekli špa i on odšao tamo u tu vatru. I tada u tom letu, on izgovara, hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Dosta mi je Allah, a divan je on zaštitnik. I Allah dželešanuhu spašava Ibrahim alejhi selam tako što je naredio vatri kuni i berdemo selam. Budi hladna i spasi Ibrahim. Ibrahim alejhi selam pada u vatru, ali ga ne prši. Njemu lijepo prijatno. Kažu komentatori Kur'ana da je Allah dželešanuhu rekao vatri samo da bude hladna, da bi se smrzao Ibrahim alejhi selam od hladnoće u vatri. Ali rekao budi hladna i spas ve selam. I ona je bila onako kako odgovara ljudskom tijelu. Dalje kažu komentatori Kur'ana da je tada sva vatra na svijetu prestala pržiti. U tom momentu kad je Allah dželešanuhu rekao vatri nemoj da pržiš, nego budi spas, kažu da je sva vatra na svijetu prestala pržiti. Izgore drva, ali ne prži. Toliko je sve pokorno Allahu dželešanuhu i sve čovjek. I normalno znamo šta se desilo. Musa alejhi selam po naredbi Allaha dželešanuhu udarao u more štapom, more se rastavlja. Ali koja je to blagodat, koje je to čudo, koji je to fenomen? To nećete vidjeti u jednom filmu. Nećete takav prizor, ne mogu zamisliti ti filmski umjetnici i tako nešto i tako dalje. Razdvaja se more. Koliko je duboko more? Hajde što se razdvojilo, kako mogu hodati kad je dole gli, blato ili tako? Pa je Allah dao vjetra da se to isuši odmah. U momentu sve. I da oni krenu preko mora. I zamislite tu strahotu. Strahotu, dakle, ogromni valovi i do ota i do ovda. I vraćaju se nazad. I ljudi usred toga idu. Samo vjernici Allah dželešanuhu mogu biti sigurni. Allahu pomoć da neće ništa biti. Prolaze oni, faraon stiže, dolazi do sred mora i Allah daje da se more sklopi i tako uništi faraona i njegov narod. Ali spasi tijelo faraona i danas ono čuva i poznato je, kako kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu, da će spasiti faraona i njegovo tijelo, da bude zna opomena ljudima i tako dalje. I Musa alejhi selam dolazi na drugu stranu mora, obale, približava se Palestini. I samo što su tamo došli, naišli su pored nekog plemena koje obožavaju svoje nekakve kipove i tako dalje. I odmah Izraelčani, pored svega što su vidjeli, pazite, pored svih tih znakova Allahu, kažu Musa alejhi selam, daj nam, moli Allaha da nam načini kipove onako kao što su oni imali, da ime obožavamo kipove. Vidite koliko je to proklet narod. Proklet narod. Zato, braćo i sestre, kada ovo sve čitamo, onaj koji čita to u Kur'anu, koji svakog mjeseca završi hadis tako, pa ugodne 12 puta pročita, pa za 10 godina koliko? 120 puta, jel? Taj zna pa je zna sve to na pamet, jel tako? I stalno se posjeća. I šta god se desi u Palestinu, Izraelčanima, a njemu dođu te slike. Pa nije to slučajno. Pa u kršćanima. Pa kaže Allah šanovu kršćanima, tako ovo što se dešava u Banja Luci i ostalo tako. Neki se začudili. Nemo se slučajno. Oni rade to što jesu, što je normalno. Ne bi bilo normalno da sam dobro primili. Volim te da anke li hudu, volim nasara, hata tebi, amiletehom. jevreji koji će neće to biti zadovoljni sve dok ne budete sjedni u vjeru, tako? Pa dalje, Boma tuhfi sudurhum azam, kaže Allah samo jedno mjesto u Kur'anu, a ono što njihove grudi kriju je još, još gore, još veće. Sve što su uradili, to nije ništa koliko bi oni radili da mogu, koliko žele da urade prema nama i tako. Tako i međunarodna zajednica. Mnogi se zavaravaju i misle, međunarodna zajednica pomoć, šta će pomoć? Pa oni su došli da odrade ovo, da nas nestane ovdje i tako dalje, da Europu očiste, kako oni kažu, od uljeza muslimana i tako dalje. Kaže, kada čitamo ovakve prizore u Kur'anu, onda se i takako podsjetimo na sve to, podsjetimo na Allah, šanu, na hirat i onda kompariramo svoje stanje. Dojuče smo bili u ratu. U ratu u kojem je jasno svima u svijetu. Šanu nije dozvolio da tako nešto bude. Zbog čega? Zbog toga što u nama ima iskrenih robova Allah, šanu. Samo je zbog takvih Bosna opstala, vjerujte i znajte dobro. Sve teorije o našim nekakvim podvizima, našim nekakvim armiji, nismo imali ni armiju, nismo imali ništa, nismo tako. Ali smo imali vjernika iskreni Allaha Đelešanuhu koji su tekfirom znali frontove čitave svoje i tako. I zbog toga je Bosna opstala. Međutim, evo kako mi muslimani uzimamo desu. Kako brzo zaboravljamo, kako se brzo vraćamo, kako se opet sa njima prijatelje, kako veća prava imaju Srbi Hrvati kod nas u našoj vlasti, nego mi i tako dalje. I zato je trebalo da se desi u Banja Luci što se desilo. I to je dobro. I u Trebinju i tako dalje. I po meni to veliki hajr. I mnoge Bošnjake osvijestili one koji nisu svjesni, koji ne čitaju Kur'an, koji čak i ne klanjaju nacionalnom planu, su se mnogi udarali u glavu i kazali, vidite kako su ne pretjeli tako. I to je veliki hajr, vjerujte, hajr za nas, jer nama tako nešto treba. Zato, braćo i sestre, trebamo biti svjesni da nije tragedija u stradanju naroda nekog, da bude izložen pokoljima, ratovima i tako dalje, ali je tragedija ako taj narod iz svojih stradanja pouku ne uzima. Tako i mi. Ako nismo do sad shvatili, pored svega što nam se desi, da musliman bez islama ne može naprijed, ni u ekonomiji, ni u čemu. Džaba naš intelektualac, super intelektualac u svemu, ako Allah ne priznaje, on je lopov. I on sebi grabi i na račun drugih. I šta smo dobili? Ništa. I mi znamo da smo opet, pored svega što nam se dešava, najveći problem mi sami sebi. A čiji je problem? Problem je u kadru, u vođama našim, u kadrovima našim. A šta je problem u njima? Nema vjere. Jednostavno, nema, sve filozofije završavaju na tome. To je suština. Nema vjere. Jedne prilike ja za vrijeme rata pošao vamo za Tuzlu i ovdje baš ovim putom preko Banovića. I dole u Visokom, ono ratno stanje, išlo se preko Visokog, tamo preko Breza, kud se išlo ovim putom ratnim i tako. Zaustavljaju da se prevezu, jel tako, masa svijeta. Ja sam bio sa šoferom samo u džipu i vidim dvojicu vojnika tamo stoje zaustavljaju. Naredili se stani, stali smo, trče, normalno ženske trče prve i tako dalje. Oni vojnici stoje, ništa, uopšte ne trče, bilo sigurno da nije njima stao niko. Jer je tako, biraju se ženske, biraju se tako, društvo, vojska. Ja iziđem iz odata vas, dvojca vama. I uđeš i sjedeš ljudi, ovako 40-30 godina, odrede neko od Banovića. Možda će neko čuti od njih ovo što pričam, pa će se sjeti da je on to bio. Kad smo sjeli u auto, ovo dvojica kažu svaka čast, svaka vam čast. Mi nismo mogli uopšte pomisliti da ste nama stali. Što? Pa malo prije, kaže, naiđe naš odavde od Banovića, nekakav komandant koji je bio komandir njihove čete, koji nas zna, zna nas u lice. Naiđe sa džipom, isto tako sam, on je šofjer, i mi zaustavljamo, i on stade, mi potočali, jer sigurno nama stali. Kod kakvi? Čovjek iziđe, ne poznaje nas, uđe dvije ženske i odeš. I kaže, a vi ste nama stali. Svaka vam čast. I ja kažem, e, znaš što sam na tebi stao? Zato što sam vjernik u Allaha. Zato što me strah, da ne stradam čovječe, da idem, ima mjesta, vi se prebacujete. Kad sam već stao, kome ću stati, koga ću povući? Pa ratno je stanje, najkraća je vojska, vojnici, koji se bore, koji su na prvoj liniji. I povukao sam vas. Svaka čast, to je pravo. Dobro, jeste li muslimani, jesmo? Klanjate li? Ne klanjaju. Kad ono neki funkcionerčić u mjesnoj zajednici, znači tamo od komunističkog doba i tako da, u selu, u mjesnoj zajednici. I ne klanjaju. E, rekao, slušaj, živ bio, ja onom jednom što je govorio, više. Ja sam ubijeđen da si ti na mjestu svog komandanta da bio isti koji je, možda Igor. Pa kaže, ne bi, sigurno ne bi. Pa kako ne bi? Pa jesi li musliman lažeš Allah? Misliš Allah prevrat, musliman ne klanjaš. Kakav je to način? I riječ po riječ kaže, u pravo si, bi sigurno. Šta će ako Boga ne priznaješ, šta će neko paru? Paru, žene, slavu, ugled, šta će drugo? Tako. I zamislite, dva sata mi njima pričamo i stali mi negdje tamo u planini, da klanjamo podne i kindiju i neće da klanjaju. Nisu nikad klanjali, komunisti bili. 45, 50 godina ljudi, dva čovjeka. I neće da klanjaju. I to su naši problemi. Ja im kažem sad, šta da vam radim? Da vas ubijem mogu, nemam nikakve problema za uvezu. Da vas vežem ovdje za ovo drvo, da vas ostavim, da nema ništa, da te pomažete kako hajvani. Ali opet mi žao, Bošnje ste kakvi takvi, na frontu ste što. Vada ćete jednog dana i vi doći na seždu Allahu. I kad su izlazili ovdje u Balićima kaže, e, Efendija, obećavamo da ćemo mi doći u džami. hoću da kažem, ako iz svega ovoga pouku ne uzimamo, vidite, sigurni smo, danas su napisani doktorski radovi, magistarski, na vojnim školama u Americi, na zapadu, po pitanju Bosne. Kako su muslimani opstali? To je nemoguće. Nemoguće odgovoriti na to pitanje. Po svim teorijama naučnim, vojnim, trebalo je muslimanom Bosne da nestane. Nas nije nestalo. Jedini mogući odgovor na pitanje jeste, na to pitanje jeste da je Allah tako htio. Allah nas sačuva. I pored svega toga dešava se ovo što se dešava. I vidimo kako se taj narod, naš narod, jednostavno sve to zaboravlja, vraća. Kako opet nema razlike između Vlaha i muslimana, opet vidimo ovu golotinju, pogotovo u ljepšim danima i tako dalje. Međutim, ne treba da nas to razočara. Ja opet vidim da je sada stanje daleko bolje nego što je bilo. Vidite vi sastava koje je došlo ovdje na predavanje. U komunističkoj odobu sam ovako predavanje odšao, bili bi samo starci. Ne možda bio jedan mladić, ili dvojica mladića. E to je ta promjena. Dakle, ono što ja naglašavam često, ja vidim da smo danas u daleko boljoj poziciji nego što smo bili prije rata. U daleko boljoj poziciji. Samo iz tog razloga što Allah samo kaže inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bifusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod izmijeni sam sebe. Kod nas je ta izmjena počela. Dojuče je bilo, dido bio dobar, otac slabiji, sin nikakav. A sad imamo porodica u kojima su djeca bolja od svojih roditelja. Bolja od svojih roditelja. I u islamu, i u školi, i u vjeri, tako dalje, tako dalje. E to je ta radosna vijest, to je taj pokazatelj budućnosti naše, to je temelj našeg opstanka na ovim prostorima, vjerujte, braćo i sestre. Zato trebamo raditi da se uvezujemo ovo što ima vjernika, da džemat bude okosnica, da se u džamiji viđamo i poznajemo, da se u džamiji viđaju mladići, djevojke i sutra brakovi nastaju iz tih poznanstava i tako dalje. Da prestanemo s praksom da se traži djevojka na igranci, na korzu i ne znam nija gdje i tako dalje. Od takvog braka nema ništa, tri dana i rastavi se. Da jednostavno Kur'an uzmemo za svoju vodilju, i da svi, da se takmičimo ko će više Kur'ana znati na pamet, ko će više znati pojmove iz Kur'ana, podataka iz Kur'ana, koliko se puta spominje Musa alejhi selam Kur'an, ko zna? Koliko se puta spominje Musa alejhi selam? A Efendija vrlo lako uzeti tamo na Fehres i vidiš tamo koliko spominje, jednom kažeš na vas, svi će zapamtiti. I eto, iduće godine će svi znati ovdje koliko. Ali to nije aktivno, nije u kvizu. Nema tamo na onom kvizu gdje na Firavu vaša ovdje učestvuje, jel tako, s ovog terena, gdje je blizu, ali tamo sapna, jel? Nema tamo u kvizu koliko se puta u Kur'anu spominje Musa alejhi selam. Ali imamo mi svoje kvizove. Imamo mi svoje takmičenje. I treba upravo to. Dakle, džamije treba da poprime drugi oblik rada. Ne samo za namaz. Ko je došao na namaz, gotovo je nevaren. Ali treba privući tu ostalo ogledno. I ako se ovdje teren gledam, a man plaho li je, neko tenisko igralište, nešto napraviti, nešto malo, tako da. Ali to bude sve pod patronatom hođe. I džami, džemata, džamijskog odbora. I da se djeca ne igraju sama, kao što je tako pogrešno. Jel? Nego da se sa njima igraju odrasli, da ih kroz igru uče, da ih kroz igru privlače i tako dalje, tako dalje. A tako ako ne budemo radili, danas djeca uče kroz igru, ko čita tomove i tomove? Niko. A uče kroz igru, kroz praksu i tako dalje. U tom smislu kažem, ta je promjena nastupila, hvala Allahu dželešanu. I mi treba da tu promjenu vidimo, da se njoj radujemo, da podržimo tu omladinu, da se ponosimo na nju, da im omogućimo da budu bolji od nas. Još je, braćo i sestre, nažalost, kod mnogih nas takva logika. Kad kažeš roditelju, kad se rodi sin, tako inšala da bude bolji od babe. Da on hoće biti ko ja, to bi bilo dobro. Nema, taj logika propala, čovječe. Mora biti bolji od tebe, pismeniji od tebe, školovaniji od tebe. Mora biti i vjeri bolji od tebe, i sve bolji od tebe. I treba da bude cilj roditelja da mu sin bude bolji od njega. U svemu. I tako dalje. U tom smislu, braćo i sestre, samo ako budemo Kur'an izučavali svakog dana, svakodnevno, samo ako budemo svoju djecu navikli na kur'anske priče, kur'anska kazivanja, kur'anske filmove, ako ih mogu tako nazvati, i da nemaju potrebe da gledaju tamo za glupostima, vidite, šta je Rambo, šta je Superman, to sve njihovi božići. U odsutnosti istinskog Allaha, Đelešanu, svemogućeg, sveznajućeg, koji sve može, oni su izmislili nad čovjeka. Izmislili Supermana koji može letiti, koji može mrežu nekakvu tamo, pauka, ne, gluposti. I to je interesantno, to mi gledamo, to su gledali. A ostavlja se pravi svevišnji Allah Đelešanu koji stvarno sve može i koji to može dati tako da je tako. U tom smislu kažem i ponavljam, navikavamo se da se družimo sa Kur'anom svakog dana, već je odmorko vrijeme, ja imam dosta dojacija, tako vremena, ali vidim da je i koncentracija i pažnja tu negdje, i akademski sat vremena otprilike dosta za jedno predavanje, tako, pa bi ovo prije u kraju, moleći Allah Đelešanu, dakle, da nam pomogne da se otrgnemo od svakodnevnosti, svakodnevnice na koju smo navikli, da se približimo Kur'anu, da odlučimo da svakog dana proučimo džuz, pa ako ne može džuz u početku, može koliko može, ali da ne prođe dan da ne otvorimo Kur'an na bosanskom jeziku i ne pročitamo par stranica. I zapamte dobro, bit će teško. Koga god sam ovako konkretno upozorio da mora to početi, kaže počeo sam efendija poslije mjesec, dva, ali ne ide. Što? Ma ne mogu, kaže, uzmem čitat novine, može, uzmem čitat knjigu, može, ali Kur'an ne može nikako. Ne ide, odmah se spava. Zašto ne ide? Ne da šeta. Zato što se brže šetam nego Kur'anu. Zato, i kaže, ne razumijem, ja to čitam, ali ne razumijem. Pa normalno da razumiješ. Kako ćeš razumjeti kad tih pojmova, tog griješnika nema u našem griješniku? Kad je kur'anski svijet toliko daleko od nas, odnosno mi toliko daleko od Kur'ana, zato ga ne razumijemo. Ali se navikavaj, čovječe, polako u početku nećeš, pa ćeš drugi put bolje razumjeti, pa treći put više. Pa će ti onda Kur'an biti miliji, jasniji i draži od televizija, od ulice, od ne znam nija čega i tako dalje, tako dalje. Samo na takav način možemo očekivati bolje sutra. Molim Allah da nam pomogne u svemu tome, da pomogne našoj braći u Palestini prije svega, da pomogne našoj braći u Čečeniji, Kašmiru i ostalim mjestima gdje se zlostavljaju i da na takav način povratkom Kur'anu uspijemo izvršiti svoju misiju zbog koje nas je Allah stvorio život na ovom svijetu i budemo spašeni i na ovom i na budućem svijetu. Amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad.